Goeiedag lieve luisteraars, dit is elke keer vir my 'n baie groot voorreg om julle te mag gesels. En vandag gaan ons twee persone, mag ek dit so uitdruk, raak lees in die Bybel. Die een is natuurlik Paulus, want hy het die brief geskrywe, en dan gaan ons ook so 'n bietjie kennis maak met Epafroditus, een van sy medewerkers. Nou, miskien moet ek net so 'n slaggie afdwaal om daarom net weer 'n keer die fokus in te trek op hierdie uitsonderlike prediker, skrywer, maar veral evangelis, naamlik Paulus. Want jy weet, liewe luisteraar, as 'n mens oor Paulus dink, dan moet ons dadelik onthou, naas die Here Jesus self, het niemand so 'n geweldige invloed op die geskiedenis van die Christendom gehad nie as Paulus. Sy optrede was selfs voor sy bekering op 'n negatiewe manier baie betekenisvol. Want jy sal onthou die, ek wil amper sê, fanatieke manier waarop Paulus die Christene vervolg het, het bygedra tot die vinnige verspreiding van die kerk. Hoe ironies dit ook al vir 'n mens mag klink. As jy daaroor dink, dan besef jy dis waar. Paulus was dus mede verantwoordelik daarvoor dat die apostels die Here Jesus se laaste opdrag aan hulle gehoorsaam en ook die evangelie boodskap dwars deur die wêreld versprei het. Sy persoonlike ontmoeting met die Here Jesus het natuurlik sy hele lewe ingrypend verander. Hy was steeds 'n vurige en 'n ywerige persoon, maar van daardie oomblik af op die pad na Damaskus het Paulus al sy krag aan die uitdraal van die evangelie bestee. Paulus was natuurlik 'n baie godsdienstige persoon. Hy was 'n student van Gamaliel, wat 'n baie beroemde Joodse leraar in daardie tyd was, en daarom het hy 'n baie uitstekende opleiding gehad. Sy motiewe was altyd suiwer, sy werk kragtig. Paulus was 'n goeie fariseer. Hy het die Bybel van sy tyd, dit wil sê nou die Ou Testament, baie goed geken. En hy was waarlik daarvan oortuig dat die Christelike beweging 'n gevaar vir die Judaïsme was. Daarom het Paulus die Christene met soveel ywer vervolg, inset van al sy kragte. Toe het hy op 'n stadium, sal jy onthou, toestemming gekry om na Damaskus toe te reis met die een uitsluitlike doel, die Christene daar moes gevange geneem word en na Jerusalem teruggebring word om voor die hof te verskyn. Die Here het egter ingegryp op die pad na Damaskus. Jy kan gerus die verhaal gaan lees daar in Handelinge by die 9de hoofstuk. En het Paulus die verheerlikte Christus daar op die pad ontmoet. Sy lewe sou nooit weer dieselfde wees nie. Nou moet ons onthou, tot op daardie tydstip is daar nie veel gedoen om die evangelie aan die nie-Jode te verkondig nie. Filippus het byvoorbeeld in Samaria gepreek en ook met die Ethiopier oor die Here Jesus gepraat. Die nie-Joodse Cornelius het met Petrus se hulp tot bekering gekom. Daar was 'n klompie Grieke ook wat in Antiochië in Sirië by die gelowiges aangesluit het. Barnabas is nog iemand. Hy is van Jerusalem af gestuur om ondersoek daarin in te stel en hy het na Tarsus toe gegaan om Paulus te gaan haal. Hulle is saam na Antiochië toe onder die gelowiges daar te gaan werk. Daarna het hulle sendingreis onderneem. Dit was eintlik die eerste van 3 sendingreise waarby Paulus betrokke sou wees later en waarin hy die evangelie oor 'n groot deel van die hele Romeinse ryk van destyds sou verkondig. Daar was natuurlik heelwat meningsverskille in die vroeë kerk oor die vraag of nie Jode die Joodse wette en gebruike moes onderhou as hulle tot die Here Jesus Christus bekeer as verlosser. Paulus het baie hard gewerk om die Jode te oortuig dat die nie Jode ook vir God aanvaarbaar was. Maar hy moes nog harder werk om die nie-Jode self daarvan te oortuig. Jy sien, die mense met wie Paulus in aanraking gekom het, het geen twyfel gehad oor wie Christus vir Paulus is en wat die Here Jesus vir hom beteken nie. Ons moet onthou, liewe luisteraar, God het nie 'n enkele greintjie van Paulus verlore laat gaan nie. Hy het sy agtergrond, sy burgerskap, sy verstand, ja, selfs al sy swakhede gebruik in belang van die koninkryk. Die vraag, as 'n mens oor hierdie dinge van hierdie besonderse evangelis praat, die vraag wat dan by jou opkom is, is jy en ek ook gewillig dat die Here dit ook met ons doen, dat hy ons so verander elke dag, hoe langer hoe meer, sodat ons ook met groot ywer getuies vir die Here Jesus sal wees. Maar nou heel goed, ek wou jou so 'n bietjie van Paulus vertel, want nou gaan ons sommer hier in die eerste versie wat ek vandag gaan behandel lees oor Epafroditus. Nou wil ek dadelik sê, dan hoef ek hierdie teks te onderbreek nie. Epafroditus het vroeër van die Filippense af gekom. Hulle het hom met geld na Paulus toe gestuur. Nou stuur Paulus hom terug na hulle toe, waarskynlik met hierdie brief waarmee ons besig is in sy hand. Paulus gee eers 'n getuieskrif van Epafroditus. Dan noem hy hoekom hy hom terugstuur en gee hy ook sekere voorskrifte oor hoe die mense daar in Filippi hom moet verwelkom. Paulus is eintlik baie meer bekommerd oor Epafroditus se welstand as oor die feit dat hy 'n assistent verloor. Met ander woorde, dit is weer vir my 'n bewys, liewe luisteraar, hoe dat Paulus regtig opreg geïnteresseerd was in ander mense. Nou maar goed, kom ons lees dan die eerste gedeeltjie wat ek vandag wil behandel, naamlik Filippense, die tweede hoofstuk, vers 25 tot by vers 30. En dan gaan ek net nou die tweede stukkie lees wat ek gaan doen. Paulus skrywe: Ek acht het noodzakelijk om die broer Epafroditus, my medewerker en medestryder, wat door julle hierheen gestuur is, om my in my omstandighede by te staan, na julle toe terug te stuur. Hy verlang gedurig na julle almal, en hy bly om daaroor kwel, dat julle van sy siekte gehoor het. Hy was ook inderdaad doodsiek, maar God het hom oor Epafroditus ontferm, en nie net oor hom nie, maar ook oor my, sodat ek nie verdriet op verdriet sou hê nie. Ek stuur hom dan nou ook so gou moontlik terug, sodat as julle hom weer sien, julle weer bly kan wees en ek minder besorg. Ontvang hom met oop arms as 'n broer in die Here en bejeen manne soos hy met agting, want deur sy werk vir Christus het hy by die dood omgedraai. Hy het sy lewe gewaag om my die hulp te verleen wat julle nie self kon gee nie. Is dit nie pragtig om te luister hoe dat hierdie man so oor medegelowiges voel nie? Hoe dat hy bekommerd is oor hierdie man. Nou, kom ons gesels so 'n bietjie oor hierdie klompie verse wat gelees het, want jy sien, liewe luisteraar, daar is onsekerheid of die Epafroditus in hierdie gedeelte dieselfde persoon is wat elders in die Nuwe Testament Epafras genoem word. Ek kan byvoorbeeld gaan kyk in Kolossense 1 vers 7 en 4 vers 12 en selfs in die kort boekie Filemon by die 23ste vers. Nou laasgenoemde, naamlik hierdie Epafras, was ook natuurlik 'n baie goeie vriend en 'n medewerker van die apostel Paulus. Dit wil vir ons voorkom of Epafras die gemeentes in Kolosse, Hierapolis en Laodicea gestig het. Hy het Paulus ook later tydens sy gevangenskap in Rome besoek. En dit was as gevolg van die berigte wat hy van die gemeente in Kolosse aan Paulus deurgegee het, dat die apostel nou sy brief aan hulle geskryf het. Dit word egter redelik algemeen in ons tyd aanvaar dat Epafras iemand anders was as die Epafroditus van ons teksgedeelte. Anders as die geval van Timoteus, wat skynbaar eers later Filippi toe gekom het na die apostel se ontslag uit die tronk in Rome, moes Epafroditus as eenmans afvaardiging dadelik toe nou terug vertrek na Filippi toe. Ongelukkig, luisteraars, weet ons nie presies van hom soveel as van Timoteus nie. Maar oor sy hele koms na Paulus in Rome is die apostel nie minder dankbaar nie, hoor. Kortliks lyk die prentjie soos volg as ek nou 'n skildery sou moes maak. Die gemeente in Filippi het vir Epafroditus na Paulus in Rome toe gestuur nadat hulle van die apostel se gevangenskap gehoor het. Hy het waarskynlik geld en goedere saamgebring, behalwe dat hy ook die werklike medelee van die gemeente in Filippi met Paulus kom demonstreer het. Dit blyk dus duidelik uit die apostelse brief in hierdie verse, dat hy ook inderdaad baie vir Paulus beteken het, terwyl die in die gevangenis was. Nou is dit interessant, in Rome het Epafroditus echter baie siek geword. Waaraan, weet ons ongelukkig nie, want die Bybel sê dit nie. Daar gebeur 'n wonderwerk, deurdat die Here hom aanraak en hy word volkome genees. Maar die jong man begin nou regtig heimwee kry na sy tuisplek daar in Filippi. Nou is Paulus baie bang dat die Filippense nie so tevrede met hulle gesang sal wees nie. En nou pleit in sy brief dat hulle hom met vreugde en goedgesindheid moet ontvang. Jy onthou, ons het dit nou gelees. Hy het hulle immers baie goed verteenwoordig, sê Paulus. En hy het my baie goed gedien, skryf die apostel verder. Paulus is dus, moet ons nou oplet, nie net lief vir die gemeente wat hom gestuur het nie, maar hy wil ook intree vir 'n opregte medewerker, naamlik hierdie man Epafroditus. Dit herinner my dadelik, luisteraars, aan die kort briefie Filemon, waarin Paulus ook vir die wegloop slaaf Onesimus by sy eienaar ingetree het. Waarskynlik was dit dan ook Epafroditos, wat kort hierna hierdie brief waarmee ons besig is by die Christene in Filippi gaan aflewer het. Die basiese rede, sou ek sê, waarom Epafroditus nou teruggestuur word, is omdat Paulus, lyk het vir my, bang is dat die gemeente sou dink dat Epafroditus in sy sending misluk het en dat hy vir Paulus in die steek gelaat het, wat natuurlik glad nie die geval was nie. Die feit dat hy nou teruggegaan het, is dan ook nie 'n blyk van Paulus se misnoë met hom nie, ne? Inteendeel, hy word baie hoog deur die apostel geag, so lees ons in hierdie gedeelte. In werklikheid, luisteraars, gee Paulus hom dus 'n baie goeie aanbevelingsbrief terug na die gemeente toe. In sy bediening ter wille van Paulus, het Epafroditus per slot van sake uitstaande diens gelewer om vir Paulus in sy eie persoonlike omstandighede daar in die tronk by te staan. Iets waaruit ons ook vir onsself natuurlik 'n les kan neem. Hoeveel van ons luisteraars is byvoorbeeld bereid om regtig op te offer ter wille van iemand anders, soos wat hierdie jong man bereid was om in belang van Paulus te doen? En vir hom was dit geen opoffering nie, want hy het dit as sy bediening gesien. Die Griekse taal, die woord wat hier gebruik word is leitourgos. So dit was vir hierdie man regtig 'n bediening om die apostel te kon bystaan en te kon ondersteun. Daar was gevolglik 3 winspunte in sy terugkeer na Filippi toe, sou ek sê. Nommer 1: om vir Epafroditus blydskap te gee, aangesien die jong man na hulle verlang het en omdat hy bekommerd was oor die Christene in Filippi, oor hoe hulle oor sy siekte sou ontferm en bekommer. Is dit nie wonderlik hoe hierdie mense regtig in mekaar geïnteresseerd was en ook bekommerd was as hulle vermoed die ander is oor hulle bekommerd nie? Die tweede winspunt, sou ek sê, lê hierin: om Paulus self die blydskap te kan laat ervaar dat Epafroditus weer by sy eie mense was en gevolglik die apostel se eie besorgdheid om oor hom wat Paulus is uit die weg te ruim. Die derde winspunt is dit: om die Christene daar in Filippi ook die blydskap van weersiens te kan laat belewe. Paulus, moet ons dus oplet, sê dat hulle hom met oop arms asseblief tog moet ontvang en manne soos hy met hoë agting moet beheen. Hy het immers deur sy werk vir Christus by die dood omgedraai en sy lewe gewaag om Paulus te kan help. Interessante mense moet 'n bietjie daaroor dink, luisteraars. In die vroeë kerk was daar meer mense soos Epafroditus wat bereid was om hulle lewe vir die Here Jesus te waag. Hulle is soms die parabolani genoem in Grieks, wat beteken waaghalse. Nou hierdie mense het hulle eie lewe op die spel geplaas ten einde siek mense en ook siekes in die gevangenis te bearbei. Veral Christene wat as martelaars opgesluit was, is in Bybelse tye met teerheid deur hierdie parabolani versorg. So het biskop Cyprianus byvoorbeeld in die jaar 252 na Christus ook sy eie lewe op die spel geplaas om tydens 'n groot pes self persoonlik na sy kudde om te sien. Nou dit was natuurlik heeltemal in teenstelling met die heidene van destyds, wat die liggame van die dooies buitekant gegooi het en in vrees vir hulle gevlug het. Nou, waarom en hoe Epafroditus sy lewe op die spel geplaas het vir Paulus, is ongelukkig nie aan ons bekend nie. Moontlik is dit die aanleidende oorsaak waarom Paulus net so pertinent daarna verwys en vir Epafroditus die voorreg gun om in eer na Filippi toe te kan teruggaan. Dit is ook vir my interessant om daaraan te dink uit die verhale van Timoteus en Epafroditus, wat deur Paulus na Filippi gestuur word, leer ons die apostel as die bedagsame lanseerder van werkers in belang van die koninkryk ken. Die mure van die gevangenis het nie sy uitsig op die Here se werk ingeperk nie, né? Daarom het hy steeds vorentoe gekyk. Het hy toekomsplanne gemaak? Het hy in belang van die saak waarin hy geglo het, selfs iemand wat homself kon help, weggestuur? En daarmee, luisteraars, misbruik hy nie sy vriende nie, hoor. Vir die apostel gaan dit in alles om die bevordering van die evangelie in die wêreld. Hy is nooit selfgesentreerd nie, maar altyd medemens en koninkryks gesentreerd. Sy hele lewe en denke is daarop ingestel. Daarom blyk dit ook nou uit sy daad. Per slot van saak bepaal mense instelling teenoor ander mense, ook mos jou optrede. Is dit nie waar nie? Die opvallende is dat hierdie lewenshouding ook sy medewerkers beïnvloed het. Nou is dit maar eenmaal so, liewe luisteraar, dat iemand met 'n duidelike visie vir die saak van die Here ander mense in sy of haar suigkrag meeneem. En op hierdie manier is Timoteus en Epafroditus dus nie net vir die Here gewen nie, maar het hulle ook aktiewe disipelmakers geword, nes hulle geestelike vader en leermeester Paulus. Jy en ek moet nooit tevrede wees om net gered te wees en snoesig in die trein op pad na die hemel toe te wees nie, luisteraar. Nee, dink altyd weier. Altyd verder as die mure van jou eie situasie waarin jy dalk vandag vasgevang mag voel. Gee altyd die paaltjie van die evangelie verder deur. Gee dit aan iemand oor wat verder daarmee sal hardloop. Ook as jy nie self in 'n posisie is om dit te doen nie, of as jou rol dalk uitgespeel is. Dan nog kan jou werk deur die lewe en die insette wat jy in ander mense se lewens gemaak het en steeds maak, voortgesit word. Die vraag wat dus weer eens by my opkom is, kan dieselfde van my en dalk van jou ook, kan dit van ons gesê word, liewe luisteraars, dat ons met inset van alle krag in ander mense se lewens inbou? Is ons gebrek aan koninkryksdade nie ook maar dikwels die gevolg van ons gebrek aan 'n koninkryksinstelling en 'n koninkryshouding nie? En is die feit dat ons nie altyd op die uitkyk is vir geleenthede om ander mense te dien soos hierdie Epafroditus gedoen het, is dit nie dalk daarin toe te skrywe dat ons net bedien wil word sonder om self ook te bedien nie? Staan jy in die bediening? Want jy sien, dit is immers nie net die voltydse leraars en die geestelike werkers wat in die bediening staan nie. Nee, liewe luisteraar, elke individuele Christusgelowige behoort daagliks iewers op puntdiens in die bediening van en vir ons meester te staan. Is dit nie waar nie? Maar jy het net nou gehoor dat ons ook vandag so 'n bietjie oor ware blydskap wat selfs bedreig kan word, gaan gesels. En daarom wil ek nou verder lees in Filippense die 3de hoofstuk, die eerste 3 versies, en daarmee gaan ek ook afsluit. Verder, my broers, wees bly in die Here. Om dieselfde dinge aan julle te skrywe is vir my nie moeite nie, en vir julle gee dit sekerheid. Pas op vir die dwaalleraars. Pas op vir daardie mense wat kwaad stig. Pas op vir daai betekenislose besnydenis. Ons het die ware besnydenis. Ons wat God deur sy Gees dien. Ons wat ons op Christus Jesus beroem en nie op uiterlike dinge vertrou nie. Het jy opgemerk? Die apostel begin sommer dadelik hierdie volgende afdeling met wees bly in die Here. Gaan kyk gerus in Filippense 4 vers 4 ook daarna, maar ek sal nog daarby kom. Jy sien, omdat 'n mens aan die Here behoort en wanneer jy dink wat hy vir jou en ter wille van jou gedoen het, kan jy mos nie anders nie om jou in die Here te verbly. Is dit nie waar nie? Liewe luisteraar, mag ek jou pertinent vra, verbly jy jou nog in die Here? Want sien, as my fokus op die Here Jesus Christus is en my oog vol is van hom, dan kerm ek soms 'n bietjie minder oor my eie situasie, hoor. Hierdie Paulus wat in die gevangenis sit. O, luister maar na hom. Kyk na sy voorbeeld. Dis asof die apostel byna nie anders kan nie as om voortdurend die blydskap uit te jubel en ook aan ander Christusgelowiges daartoe op te roep. Soos dit vir 'n ouer byvoorbeeld 'n vreugde is om dinge deur herhaling by hulle kinders in te skerp, so doen die apostel dit ook graag, want dit gee sekerheid aan ander mense. Daarom sê hy ook dadelik dat dit nie vir hom enige moeite is om dieselfde dinge aan die Filippense te skrywe nie. Jy kan dit ook sien, ek gaan daarby nog kom, by die 10de versie in hoofstuk 3, waar hy sê, al wat ek wens, is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind, en deel te hê aan sy lyding, deur aan hom gelyk te word in sy dood. Daarom is Paulus se swaarkry vir hom nie 'n las nie. Nou, waarna sou hy nou presies verwys? Waarskynlik na die blydskap in die Here. en ook na moontlike vroeëre waarskuwinge teen die valsleraars oor wie hy nou gaan praat. Ek het dit nou net gelees. Die apostel, moet jy nou oplet, gee verskeie waarskuwings in hierdie verband. Hy sê 3 keer in ons gedeelte, pas op, en hy noem daarna ook 3 sake, op grond waarvan die Christene blydskap kan ervaar. Kom ons gesels so 'n bietjie oor hierdie waarskuwings teen valse mense of handelinge. Hy sê pas op in Hoofstuk 3 vers 2a vir die dwaalleraars. In Filippense 2 vers 2 sê hy byvoorbeeld pas op vir die kwaadstigters. In Filippense 3 vers 2 vir wat hy nou genoem het die betekenislose besnydenis. Nou ek dink luisteraars en mense kon sê dit het natuurlik 3 gevolge van jou en my ware status. Byvoorbeeld, ons dien die Here deur sy gees. Daar staan dit in Hoofstuk 3 vers 3 se tweede gedeelte. In die laaste gedeeltjie van vers 3 staan daar: ons beroem ons op Christus Jesus. En die heel laaste opmerking in vers 3: ons vertrou nie op uiterlike dinge nie. En dit is baie, baie belangrik. In die volgende program gaan ek nog so 'n bietjie met jou daaroor gesels. Maar wat nou hier belangrik is, dink ek, is dit. Met Paulus se waarskuwinge verander die trant van sy brief onverwags. Hy aarzel nie om baie skerp en baie duidelik teen die dwaalinge te waarsku nie. Jy weet, ons wil dit soms 'n bietjie afwater. Die apostel wys dit duidelik uit en hy waarsku sonder om te aarzel daarteen. Miskien moet jy en ek iets daaruit leer hoor. Want ons is deesdae nogal geneig om nie te skerp teen dwaalinge te reageer nie. Maar dit maar te verdra, ja, soms te verdra ten koste van die waarheid. Jy sien dat die gemeente in Filippi vir hom 'n besondere groep mense was, is baie baie seker. Mens lees byvoorbeeld in Hoofstuk 4 by vers 1, as ek 'n oombliekie mag vooruitgryp, julle, dit wil sê die Christus gelowiges daar in Filippi. Hy sê julle is my blydskap en my kroon. Maar nou kan ons natuurlik ook die afleiding maak dat berigte oor 'n voortdurende aanslag op die waarheid waarskynlik vir Paulus moes bereik het. Anders sou hy dit mos nie skryf nie. En net soos wat hy op 'n tere manier hulle belange op die hart gedra het deur Epafroditus terug te stuur na hulle toe, net so ernstig loods hy nou ook 'n ewe skerp aanval teen enige moontlike valsheid wat aan die gemeente voorgehou sou kon word. Dit wil is my lyk of dit spesifiek teen die Joadiseerders is wat Paulus dit hier het. Met ander woorde, mense wat die vroeë Christene wou verjoods, as ek dit so mag uitdruk. Mens kry dit ook in ander gedeeltes, byvoorbeeld Romeine en Kolossense, kry dieselfde gedagte. Dit lyk vir my wat Paulus regtig kwaad gemaak het, was die eis deur sommige dwaalleraars dat hulle gestel het aan die nuwe bekeerlinge dat die mense ook die Joodse gebruike, by name dan ook die besnydenis, noem hy hier, afgeforceer word op daai mense wat uit die heidendom tot geloof gekom het. Nou veral sulke dwaalleraars het die besnydenis baie hoë betekenis gehad, maar vir nuwe bekeerlinge het dit totaal geen waarde nie. Hy sien dus sulke leraars as mense wat die evangelie verkeerd interpreteer. Ons mag nie aan uiterlike dinge iets koppel wat ons saligheid sou bevorder nie. Tussen hakies, ek wil net hier in ons laaste paar minute sê, 'n mens kry dieselfde gedagte natuurlik in 2 Korintiërs 11 vers 13, waar Paulus na sulke mense as vals apostels verwys. Mense wat 'n skewe klem op goeie werke lê, wat verdienste aanbeveel by nuwe bekeerlinge, asof hulle daardeur gered sou kon word. En daarom moet ons weet, liewe luisteraars, die Here is die een wat ons aangekry. Hy red ons en nie goeie werke nie. Interessant, mag ek 'n voorbeeld gee uit die Ou Testament noem, want in Jeremia 9 vers 24 lees ons: laat hom wat wil roem, daarin roem dat hy insig het en my ken. Jy sien, al ons klem en al ons roem moet aan die Here toe kom, die redding wat hy bewerk uit moeilike omstandighede. O ja, maar veral die redding ten opsigte van die ewige lewe, want ons kan dit nie verdien nie. Ons ontvang dit alles alles uit genade. En daarom 'n slotgedagte, liewe luisteraar, in Paulus se woorde gesê: dien God deur sy gees. Beroem jou op Christus Jesus en op hom alleen en moenie op uiterlike dinge vertrou nie. Laat jou en my mond en lewe van binnekant af uitgetuig van die ware blydskap waaraan jy en ek uit genade deel gekry het. Wat 'n wonderlike, wonderlike God. Ek groet jou in sy naam. Tot volgende keer. Tot dan. Totsiens.